Aici a rămas câteva luni în afara oricărui pericol, sub protecția unor prieteni puternici și s-a angajat, ca și înainte, în studiu. Dar avea pe inimă evangelizarea Franței și n-a putut să stea mult timp inactiv. Îndată ce furtuna s-a domolit puțin, a căutat un nou câmp de lucru în Poitier, unde exista o universitate și unde noile concepții fuseseră deja primite favorabil. Oameni din toate clasele sociale ascultau cu bucurie Evanghelia. Ea nu era predicată în public, ci în locuința prefectului, în camerele lui de oaspeți și, uneori, într-o grădină publică, unde Calvin oferea cuvintele vieții veșnice acelora care doreau să asculte. După un timp, când numărul ascultătorilor a crescut, s-a considerat că este mai sigur să se adune în afara orașului. Ca loc de întrunire, a fost aleasă o peșteră dintr-un defileu îngust și adânc, unde copacii și stâncile suspendate făceau ca locul să fie și mai retras. Grupe mici de oameni care părăseau orașul pe drumuri diferite se întâlneau aici. În acest loc retras, Biblia era citită și explicată cu glas tare. Aici a fost celebrată pentru prima dată Cina Domnului de către protestanții din Franța. Din această biserică mică au fost trimiși în lucrare câțiva evangheliști credincioși.
Odată în plus, Calvin s-a întors la Paris. Încă nu putea să renunțe la speranța că Franța, ca națiune, va primi reforma. Dar a găsit aproape toate ușile închise pentru lucrarea sa. A predica Evanghelia aici însemna a merge direct la rug și, în cele din urmă, s-a hotărât să plece în Germania. De-abia părăsise Franța când furtuna a izbucnit asupra protestanților și, dacă ar fi rămas acolo, cu siguranță ar fi fost cuprins și el în dezastrul general. Reformatorii francezi, dornici să-și vadă țara mergând în pas cu Germania și Elveția, s-au hotărât să dea o lovitură îndrăzneață superstițiilor Romei, prin care să trezească întreaga națiune. Ca urmare, au pus în toată Franța, într-o singură noapte, afișe prin care atacau liturghia. În loc să ajute la înaintarea reformei, această acțiune entuziastă, dar nechipzuită, a adus nenorocire nu numai peste propagatorii ei, ci și peste prietenii credințe reformate din întreaga Franță. Le-a oferit romano-catolicilor ceea ce doriseră de mult timp, un pretext pentru a cere distrugerea totală a ereticilor, ca agitatori primejdioși pentru stabilitatea tronului și pentru pacea națiunii. O mână secretă, niciodată nu s-a știut dacă a fost a unui prieten imprudent sau a unui dușman perfid, a pus un afiș pe ușa camerei private a regelui. Monarhul s-a îngrozit. În acest afiș erau atacate în mod necruțător superstițiile care primiseră venerare de-a lungul secolelor. Dar îndrăzneala fără precedent de a aduce aceste declarații clare și uluitoare chiar la cunoștința regelui i-a trezit acestuia furia. În uimirea sa a rămas pentru un scurt timp tremurând și fără grai. Apoi, furia și-a găsit expresie în teribilele cuvinte: să fie arestați fără deosebire toți cei care sunt bănuiți de erezie luterană, îi voi extermina. Zarurile au fost aruncate. Regele s-a hotărât să treacă pe deplin de partea Romei. Imediat au fost luate măsuri pentru arestarea tuturor luteranilor din Paris. Un biet meseriaș, adept al credinței reformate, care fusese obișnuit să convoace pe credincioși la adunările lor secrete, a fost arestat. Și sub condamnarea cu arderea pe rug, i s-a poruncit să conducă pe emisarul papal la casa fiecărui protestant din oraș. El s-a dat înapoi cu groază de la această propunere josnică, dar, în cele din urmă, teama de flăcări a învins și el a consimțit să devină trădătorul fraților lui. Precedat de ostie și înconjurat de o suită de călugări și soldați, purtători de cădelnițe și preoți, Morin, anchetatorul regal și trădătorul străbăteau încet și tăcut străzile orașului. Demonstrația era în aparență făcută în cinstea Sfântului Sacrament, ca un act de ispășire pentru insulta adusă liturghiei de către protestanți. Dar în spatele acestei procesiuni se ascundea un plan criminal. Când ajungeau în dreptul casei unui luteran, trădătorul făcea un semn, dar nu rostea niciun cuvânt. Procesiunea se oprea, intrau în casă, familia era târâtă și pusă în lanțuri și procesiunea groaznică pornea mai departe în căutarea altor victime. N-a fost cruțată nicio casă, mare sau mică, nici colegiile universității din Paris. Morin făcea tot orașul să tremure, era domnia teroarei.
Victimele erau omorâte în chinuri groaznice, dându-se ordine speciale ca focul să ardă încet, pentru a le prelungi agonia. Dar protestanții mureau ca biruitori. Statornicia lor a fost de neclintit, iar pacea lor neumbrită. Persecutorii, nefiind în stare să le schimbe hotărârea fermă, se simțeau înfrânți. Eșafoadele erau ridicate în toate cartierele Parisului, iar arderile pe rug au continuat zile în șir, având drept scop să răspândească prin aceste execuții groaza de erezie. Totuși, în cele din urmă, avantajul a rămas de partea Evangheliei. Tot Parisul a putut să vadă ce fel de oameni fuseseră formați de noile învățături. Nu exista ambon care să vorbească asemenea rugului martirilor. Bucuria calmă care lumina fețele acestor oameni pe când se îndreptau spre locul de execuție, eroismul lor în mijlocul flăcărilor chinuitoare, blândețea cu care iertau înjuriile, toate acestea transformau, nu în puține cazuri, mânia în milă și ura în dragoste și pledau cu o elocvență irezistibilă în favoarea Evangheliei. Hotărâți să mențină furia populară la apogeu, preoții au răspândit cele mai groaznice acuzații la adresa protestanților. Erau acuzați că ar fi complotat la masacrarea catolicilor, la răsturnarea guvernului și la asasinarea regelui. Nici o urmă de dovadă n-a putut să fie adusă în sprijinul acuzaților. Aceste prevestiri rele urmau totuși să se împlinească, însă în împrejurări cu totul deosebite și din motive cu caracter opus. Cruzimile la care au fost supuși protestanții nevinovați de către catolici s-au acumulat într-o încărcătură de răzbunare, care, după secole, a avut ca rezultat însăși nenorocirea pe care ei o preziseseră ca fiind iminentă pentru rege, guvern și supușii lui, fiind însă adusă la îndeplinire de susținătorii papalității și de necredincioși. Nu instituirea, ci suprimarea protestantismului urma să aducă, după 300 de ani, calamități groaznice asupra Franței.
Suspiciunea, neîncrederea și teroarea domneau în toate clasele societății. În timpul panicii generale s-a văzut cât de adânc prinsese rădăcini învățătura luterană în mințile oamenilor care aveau cea mai înaltă educație, influență și integritate. Posturi care presupuneau încredere și onoare au devenit deodată vacante. Meseriași, tipografi, oameni învățați, profesori din universități, scriitori și chiar oameni de la curte dispăruseră. Sute de oameni au fugit din Paris, exilându-se de bunăvoie din țara natală, în multe cazuri aceasta constituind primul indiciu că priviseră favorabil credința reformată. Adepții papalității priveau în jur cu uimire, gândindu-se că fuseseră tolerați în mijlocul lor atât de mulți eretici nebănuiți. Furia lor s-a revărsat atunci peste mulțimile de victime mai umile care erau sub puterea lor. Închisorile gemeau și chiar văzducul părea că se întunecase de fumul rugurilor aprinse pentru mărturisitorii Evangheliei.
Francisc I se mândrise că fusese promotorul marii mișcări de redeșteptare culturală care a marcat începutul secolului al XVI-lea. Se delectase să adune la curtea lui oameni de litere din orice țară. Toleranța care fusese acordată reformei se datora, cel puțin în parte, dragostei lui pentru cultură și disprețului pe care îl avea față de ignoranța și superstiția călugărilor. Dar, în zelul de a suprima erezia, acest protector al culturii a emis un edict prin care interzicea în toată Franța activitățile de tipărire. Francisc I reprezintă unul dintre multele exemple care dovedesc faptul că a fi cult nu este o garanție contra intoleranței și persecuției religioase. Printr-o ceremonie publică solemnă, Franța urma să se dedice cu totul distrugerii protestantismului. Preoții au cerut ca insulta adusă cerului, prin condamnarea liturghiei, să fie ispășită cu sânge, iar regele, spre binele poporului său, să aprobe public această lucrare înspăimântătoare.
Ziua de 21 ianuarie 1535 a fost stabilită pentru acest cumplit ceremonial. Au fost târnite temerile superstițioase și ura bigotă a întregii națiuni. Străzile Parisului erau aglomerate de mulțimile care se adunaseră din toate împrejurimile. Ziua urma să înceapă printr-o procesiune vastă și impunătoare. De-a lungul drumului pe care urma să treacă procesiunea, casele aveau arborate în semne de doliu și din loc în loc erau ridicate altare. În fața fiecărei uși era aprinsă o torță în cinstea Sfântului Sacrament. Cortegiul s-a format la Palatul Regal înainte de zorii zilei. Întâi veneau steagurile și crucile mai multor parohii, apoi cetățenii, mergând doi câte doi și ducând torțe. Urmau patru ordene călugărești, fiecare în vestimentația specifică. După aceea venea o vastă colecție de moaște renumite. În urma acestora se aflau clericii trufași călare, în mantiile lor purpurii și stacojii, împodobiți cu pietre prețioase, o demonstrație superbă și strălucitoare. Ostia era purtată de episcopul Parisului sub un baldachim magnific, susținut de patru prinți de sânge nobil. După ostie mergea regele. În ziua aceea, Francisc I nu purta nici corană, nici haina regală. Cu capul descoperit, cu ochii plecați în pământ și cu o lumânare aprinsă în mână, regele Franței a apărut înținută de penitent. La fiecare altar se pleca în umilință, nu pentru viciile care îi mângeau sufletul, nici pentru sângele nevinovat care îi păta mâinile, ci pentru păcatul îngrozitor al supușilor lui care îndrăzniseră să condamne liturghia. După el veneau regina și demnitarii statului, mergând și ei doi câte doi, fiecare cu câte o torță aprinsă.
Ca parte a slujbelor zilei, însuși monarhul s-a adresat înalților demnitari ai regatului, în sala mare a Palatului Episcopal. El a apărut înaintea lor cu o înfățișare tristă și, în cuvinte de o elocvență mișcătoare, a deplâns crima, hula, ziua de tristețe și dezonoare care venise peste națiune. A făcut apel la toți supușii loiali să contribuie la extirparea periculoasei erezii care amenința Franța cu ruina. Pe cât e de adevărat că sunt rege, domnilor, spunea el, pe atât de adevărat e că dacă aș vedea că unul dintre membrele mele este infectat de această putreziciune detestabilă, vi l-aș da să-l tăiați. Mai mult, dacă l-aș vedea pe vreunul dintre copiii mei mânjit de ea, nu l-aș cruța. Eu însumi l-aș preda și l-aș jertfi lui Dumnezeu. Lacrimile i-au întrerupt discursul și toată adunarea plângea, exclamând într-un glas: vrem să trăim și să murim pentru religia catolică! Dubine, volumul 4, capitolul 12.
Teribil devenise întunericul națiunii care respinsese lumina adevărului. Harul care aduce mântuirea, Tit 2:11, se arătase. Dar Franța, după ce a privit puterea și sfințenia, după ce mii au fost atrași de frumusețea lui divină, după ce orașele și satele fusese reiluminate de strălucirea lui, își întorsese spatele, alegând mai degrabă întunericul decât lumina. Oamenii respinseseră darul ceresc când acesta le fusese oferit. Ei numiseră răul bine și binele rău, până au căzut victime amăgirii de sine. Acum, deși puteau să creadă cu adevărat că îi făceau un serviciu lui Dumnezeu, persecutându-i pe copiii săi, totuși sinceritatea lor nu îi făcea nevinovați. Ei respinseseră de bună voie lumina care i-ar fi salvat de la amăgire, de la mânjirea sufletelor lor cu vinovăția sângelui vărsat.
Un jurământ solemn de a extirpa erezia a fost făcut în Marea Catedrală, în care peste aproape 3 secole urma să fie întronată zeița rațiunii de către o națiune care îl uitase pe Dumnezeul cel viu. Procesiunea s-a format din nou și reprezentanții Franței au început lucrarea pe care juraseră să o aducă la îndeplinire. La distanțe mici fuseseră ridicate eșafoduri pe care urmau să fie arși de vii anumiți creștini protestanți și s-a aranjat ca rugurile să fie aprinse în clipa când se apropia regele, iar procesiunea să se oprească pentru a fi martoră la execuție.
Amănuntele chinurilor suferite de acești martiri pentru Hristos sunt prea sfâșietoare pentru a fi relatate, dar din partea victimelor nu s-a manifestat nicio șovăire. Fiind îndemnat să retracteze, unul dintre bărbați a răspuns: „Eu cred numai ceea ce au predicat pe vremuri profeții și apostolii și ceea ce au crezut toți sfinții. Credința mea are o siguranță în Dumnezeu și va rezista tuturor puterilor iadului.” Dubine, volumul 4, capitolul 12. Alaiul se oprea la fiecare loc de tortură. După ce s-a ajuns la locul de unde se plecase, la Palatul Regal, mulțimea s-a împrăștiat și regele cu prelații s-au retras, satisfăcuți de realizările zilei și felicitându-se că lucrarea începută acum va fi continuată până la distrugerea totală a ereziei.
Evanghelia păcii, pe care Franța o respinsese, avea să fie categoric dezrădăcinată, iar rezultatele urmeau să fie groaznice. În ziua de 21 ianuarie 1793, exact la 258 de ani din ziua în care Franța se angajase cu totul să-i persecute pe reformatori, o altă procesiune, având un scop cu totul diferit, trecea pe străzile Parisului. Personajul principal a fost din nou regele. Au fost din nou vociferări și agitație, s-a auzit din nou strigătul pentru mai multe victime, au fost din nou ridicate eșafoade negre și, din nou, evenimentele zilei s-au încheiat prin execuții îngrozitoare. Ludovic al XVI-lea, luptându-se corp la corp cu temnicerii și călăii săi, a fost târât până la butuc și ținut acolo cu forța până când a căzut securea și capul lui tăiat s-a rostogolit pe eșafod. Regele n-a fost singura victimă. Aproape în același loc, 2800 de ființe omenești au pierit de ghilotină în zilele sângeroase ale domniei terorii.
Reforma îi prezentase lumii o Biblie deschisă, dezvăluind principiile legii lui Dumnezeu și susținând cerințele ei în fața conștiinței